amico Esperanto.
Senti jarojn del sonas jam Esperanto.
Esperanto.
Estas la unua de la postagmezo London, la dek okan de majo 2000. Naŭ, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto.
Amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto, Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Por kantu ni nun kun jubilo la majstron pro lia labor. Al monson movi sonorilo pri jubile de nia kor. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam.
Bonan tagon de nia kunlaboranto
Francisco
kaj
Ruden Carlo,
kiuj prezentos al vi kelkaj eroj de la programo kaj de mi Laszlo Farkas, mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Kio retenis vian atenton, kion vi elektis hodiaŭ, Francisca?
Do la mi pensas ke raŭmismo estas iun vorton kiun ne ĉiuj Esperanton exact de qui est signifon ciu Esperanton ne exacte cias. Do en la lasta contacto estas articolo de Giorgio Silfor kiel aperis la rauma fenomeno. Kai ankaŭ ci ciu paroli uzante ci aŭ ne?
Ne, mi uzas nur vi.
Do, jen
vi povas uzi ci, kaj ci signifas, ke vi estas ege amikema kun la alia persono, kaj kiam mi parolas aŭ parolos aŭ parolis kun maljunaj personoj, mi iomete timas diri ci.
Do, vi aŭskultu la artikolon de Silvia Chavez, kaj yeah. Eble poste vi ŝanĝos vian opinion pri la afero.
Bone, bone.
Kaj fine, pri ekonomio, popolmovadoj povas starigi alternativoj por financi disvolviĝon. Tio estis artikolo de gazetara kaj kriza centrejo de la Azia Popolmovado kontraŭ la Azia Disvolviĝbanko.
Jes, kaj vi, Karlo?
Jes, mi hodiaŭ elektis du artikolojn.
Yeah.
La unua estas de Esperanto Centro Evento en Budapeŝto. La titolo estas Listo de rekomendaj landnomoj. La dua artikolo estas al Libera Folio, titolo estas Dua vivo ne vegetas.
Yes, kai ankaŭ mi elektis du artikoloj el monato majo. La uno estas de Maritza Guterres, Kia lingva ekologio daŭripova evoluo, kai la dua estas ankaŭ el monato majo kopio de Bardil Selimi. Dependa sendependezzo. Kai hodiaŭ mi elektis belajn kantojn.
Ili ne estas belajn, aliajn tagojn, ĉu?
Belaj kaj bonaj kaj interesaj kantoj. Do la unu el Vinilkosmo kompilvolumo 2 de Jomo Grupo kantos Ali Ben Sali, kaj de iom da bona iam da bono de Bruna Stono compact disco Michaelo Brunstein cantos Zimbabwe kai da Masco Kaito compact disco da Kaito grupo cantos La Malnova Balancilo kai sequos la sama grupo Kaito madloto rezono, kaj la lasta invito por voyaggio, le compact disco, la invito por voyaggio, cantos Jacques Ivart. Non ascolto la canton de Vinil Cosmo compil volumo 2 de Jomo Gruppo Cantos Ali Bensali. Auscultis la canton Ali Bensali de Vinil Cosmo Compilo du compact disco Jomo Gruppo Cantis.
The 3ZZZ membership drive is now on. Become a member of 3ZZZ or renew your membership before May the 31st and you could win a return trip to Europe for two from Air Mauritius. Conditions apply. Air Mauritius is your island in the sky. Call 1300 658 572 for details of Air Mauritius special deals. If you're already a 3ZZZ paid-up member, you're automatically in the draw. But please make sure that you've notified us of changes to your contact details in case you win. Membership only costs $15 per year or $10 concession. Your membership at 3ZZZ helps us to cover the costs of staying on air. But your membership also has benefits, such as the opportunity to vote in 3ZZZ elections and have a say on what you want to hear in programs in your language. To become a new 3ZZZ member or to renew your membership by May the 31st, plus be in the draw for the special prize from Air Mauritius, call us on 9415 1928. That's 9415 1928 during business hours. The 3ZZZ 2009 Membership Drive. Visit www.3zzz.com.au/membership.html for more details on 3ZZZ membership and the conditions that apply for the Air Mauritius Prize.
Don, ni esperu que ni gainos. Estus agrable voyage,
yes,
omple.
Jam mi estas membro,
yes,
financa membro.
Do, vi havas unu chanson gaini.
Yes, no, mi desirus.
Do, kiel aperis la Rauma fenomeno? Jen la articolo de Giorgio Silfar, quiu aperis en Contacto. Circa la 32a Internazia Junulara Congresso en Raumo, Finlando, estis pli da attendo ol antaue. Oni sciis, che gi estas la unua teiu congresso en Finlando, periferia lando, iom populara en la junulara medio, pro la migro de la redacteio de Contacto al Kuopio de 1975 gis 1977, cae la sam loca, ec sam questa, post adreso de la jus fondita feio. Facte, la 1970 alportis changioin. La generatio de Tiresseux transprenis la stirilon en Universala Esperanto Asocio sub la guido de Humphrey Tonken. Comencicis la lapenismo sen lapena. Diversai nucleoi, exter la tradizia movadaro, comencis formi opin movadon, jen la cultur politike influa revuo Literatura Foiro, jen la impulso de cultura centro esperantista en Svinslando, jen la activezzo de Pola Studenta Esperanto Comitato, jen la academia referenzo en Universitato Elte, Hungario, por mensi nur quelcain. Ofte, tiui novai nucleoi conflictis cun la tradiziai movadoi. Quasa responde al citiu unica conjunturo, la programo de la 32a Internazia Junulara Congresso antau vidis specifan laborgrupon pri la temo Esperanto en la 80-ai jaroi, problemoi kai metodoi. La laborgrupo havis tri chef contribuantoin, la gravan en conducan documenton verkis Lindstedt, kai la concludan manifeston kun verkis Lindstedt kai Silfar, sur base de cies intervenoi. Iom anecdote, sonas la utiligo de fina proverbo comence de la referajo de Lindstedt, peso de culo en la balta maro. Essence, la labor gruppo cae la manifesto reagis contra la tiama strategio de la tradiziai movadoi, UEA, SAT, cae parallelai branchoi, ciui enfocusigis la lucto contra la angla lingvo. Tiu sveligita rivalezzo, subtenata anco per blufai sloganoi cae mitai mensogoin, ne placis alla rauma generatio. Giuste, la unuae du paragrafoi en la manifesto contestis tiun strategion. Ilin inspiris Juko Lindstedt. La dua parto de la manifesto proponas la alternativan strategion, consciinte che Esperanto restos minoritata lingvo cae probable neniam igios cies dua lingvo. La fina venco. La raumistoi emphasis la necesson propagandi Esperanton por giai effectivai valoroi. Tial, farigis grava, ne nur la comunica, sed anco la identiga funccio de nia lingvo. Pli malfrue, la concludoi de Segedo en 1988 precisigis che la propagando ligigias ne alla concepto iu pli multae ni estas de pli forte ni povos preni la institucioin, sen alla concepto iu pli multae ni estas, des pli bone ni povas vivi nian vivo stilon. La manifesto de Raumo ne estas oficiala documento de teo. La autoroi presentis gin alla congresso, quiu reagis per longa applaudo, quiam la comitato iam finis siain sessioin aprobinte propran congressan resolution. Do, la manifesto, male alla declaratio de Tiresse, cae facte male al ciui gravai antauai internaziai declaratioi en nia historio, restis ne anonima documento, sed texto pri kiu respondecas la subskribintoj. Ok deko da individuoj kaj kvar kolektivoj, nomoj kaj aŭtenta teksto konsulteblas ĉe www.esperantio.net. La manifesto signis la alvenon de prepara proceso kaj la starton de nova, kiu tra la simpozio apud Varsovio en 1984, la concludoi de la conferenzo en Segedo en 1988, kaj la forumo en Sciodofono en 1989, precisigis la raumismon. Tiu proceso fine venigis alla pacto por la Esperanta Civito en 1989. Do, jen la historio.
Jen la historio.
Pardonu min. Oficiala informo de Akademio de Esperanto numero 12, listo de rekomendataj landnomoj. En 1989 la Akademio de Esperanto publikigis dokumenton kun la nomo listo de normaj landnomoj. Oficiala informo de la Akademio de Esperanto numero 9. Tio ci listo de rekomendata in land nome estes cis datigita kai reviciita versie de tio documento. Tio ci nova versio anstataus la malnovan. Same kiel la malnova versio. Tio ci listo ne estes de viga, ci estes rekomendo, se ci enhavas kelke nomoi cun landoi, landai au popolai radicoi, oficialai au ec fundamentai. Pri tiui nomoi oni attentu speciale. La listo de recomendantai landnomoi ne consistigas oficialigon de landnomoi au popol nomoi. La Academia povas je persono revizii kaj cisdatigi la liston. Tiu ĉi listo de rekomendataj landnomoj estis aprobita de la Akademio en marto 2009. Vidu la oficialan informojn numero 11/2009. Bonvolu noti che sendependezzo del lando ne estis criterio por enmeti landon en tiun ci documenton. La listo enhavas ciun nomoin de membrostatoi de unuicintai nazioi cae aldone anca la nomoi de calcae alie landoi. Se tia nenion diras pri la eventuala sendependezzo de tiui landoi. Fakte, plurai el la landoi, kio aperas en la listo, ne estas sendependai, exemple Siberio au kai Anglujo. Sed pri tiai demandoi la Akademio de Esperanto ne alprenas star punkton. La direktoro de la sekcio pri la ĝenerala vortaro estas Bertilo Benagren.
Dankon, Karlo. Nun Mikelo Bronstein kantos la kanton Zimbabwe de Iom da Bono de Bruna Ŝtono kompaktdisko.
Jan Smit, Jan Smit, sola regis rodezion contrau vol de popol, faris cae arrangis cion, sed en la densei jam ekflamis la resisto, luctis nigra popol pro la raito del existo. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo gioias tre de nove. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo laŭt ĝojas tre. Kaj la plej alta ĉef tiam naskis ruzan planon por prezida posten. Tuj trovu ni lokanon, se nigra muzel mem proklamos respublikon, jam lia aper kontentigos la publikon. Zimbabwe, Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre de nove. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre. Do por la popol estas preta manifesto, ĉiu civitan marŝu al la granda festo. La nigrul kun kares sin direktas al popolo, ni nun agos, jes, nur laŭ komuna volo. Zimbabwe, Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre de nove. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre. Jen mia promes, baldaŭ fartos vielite, ĉar vi kreskos, jes, ne kvante, nur kvalite. La ĉef al progres jam ekhavis ardan amon, se li diros jes, tuj ripetu vi la samon. Zimbabwe, Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre de nove. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre. Obe kaj kontent estas via sola devo, tion diras prezident, via pastro muzo revo. La liber en la land tuje kregos ekde nune. Hej, nigra loĝant, kial vi ne ĝojas kune? Ĉiuj ĝoju tuj. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre. Homele, Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre.
Michaelo Bronstein cantis la canton Zimbabwe de Iom da Bono de Bruna Ŝtono compact disco. Non mi legos El Monato. El Monato estas internacia magazino sendependa. Kia lingua ecologio por dauri pova evoluo? Sendube, la America continento estas granda lingua mosaico, kaj tial multaj prilingvaj fakuloj si demandas kiel administri tiun ĉi multlingvismon. Kian kriteriojn sekvi por garantii konservadon de la amerika lingva ekologio ene de interiĝinta spaco, kaj konsekvence al kia speca interiĝo ni devas aliĝi, ĉu al inkluziva aŭ ekskluda? Oni devas scii, ĉu nia okaze plurlingvismo konsistigas faktoron evolupovan aŭ retorian? La fakto estas, ke multaj fakuloj daŭre esploras kaj verkas pri tiu ĉi temo kun la celo konsciigi la civitanaron pri la reala lingva malekvilibro, kiu damaĝas la lingvan ekologion de tiom vasta regiono. Tiurilate, oni devas atenti, ke lingvo akompanas imperion, laŭ la esprimo de Antonio de Nebrija, aŭtoro de la unua gramatiko de la kastilia lingvo en siaj dediĉaj notoj al la katolikaj gereĝoj en la jaro 1492. Por granda parto de Ameriko, kies interiĝo al la okcidenta mondo tiam komenciĝis, tiu frazo estas ligita al la enrompo de la kastilia lingvo, kiu kaŭzis la unuan grandan skismon en ilian hejmojn. Ankaŭ la lingvoj angla, franca kaj portugala, kiuj akompanis siajn respektivajn imperiojn, produktis alian skismon en la regionoj, kie ili altrudiĝis. Non tempe tiui quai lingvoi, classificitai inter la plei parolata en la mondo, appartenas al politicae institutioi forte strukturitae cae consistigas oficialae lingvoi en internaziae organizajoi. A priore, ne existus cialo por pridubigi quar lingvan proiecton de continenta interigio, tamen, ciu tiui lingvoi per si mem spegulas la culturan cae lingvan profilon de Americo? La realo estas, che oni apenaŭ havas proximuman scion pri la nombro de lingvoj ankoraŭ parolataj en la kontinento. Aktualaj raportoj kalkulas, ke estas proximume 1500 aŭ 2000 lingvoj klasigitaj en dudek lingvistikaj familioj, kiuj prezentas riĉan genetikan kaj tipologian diversecon kaj estas uzataj en la jenaj regionoj: Nord-Ameriko, de Alasko ĝis Centra Meksiko, Mez-Ameriko, inter Centra Meksiko kaj Nikaragvo, Karibio kaj Sud-Ameriko. La situacio de la lingvoj en la tri menciitaj geografiaj regionoj prezentas trajtojn klare diferencaj, kiuj inkluzivas jen danĝeron pri evidenta malapero, jen subitan kreskon. Oni povas tamen diri, ke la plimulto de la indianaj lingvoj, forte markitaj de la stigmato de longa koloniado, trovas sin reduktitaj ĝis la kategorio de minoritataj lingvoj, kondamnitaj al socia periferio, de ties parolatoj diskriminaciataj aŭ en plenvojaj okazoj transformitaj en la ekzotikaĵojn, forajn ekhojn de pasinteco konkerita kaj venkita de Maritza Gutierrez.
El Libera Folio, dua vivo ne vegetas. Kial la verkinto asertas, ke la Esperanto-grupo en dua vivo vegetas? Tute male. La grupo fariĝas ĉiam pli aktiva. Eble li vizitis en mal-oportuna horo, ĉar oni ĉeestas en kiel nomata reala tempo. Se oni vizitas, ekzemple dum la Eŭropa posttagmezo, povus esti ke oni trovas nenion, ĉar ĉio estas okupataj en sia real mondo vivo. Se oni vizitas vespere la Eŭropa tempo, oni pli verŝajne renkontos ion, precipe se oni venas lunde, merkrede aŭ vendrede, kiam okazas lecionoj aŭ babilado. Eble la verkinto ricevis la impreson, ke la Esperanta vivo en dua vivo vegetas, ĉar li vizitis la malnovan Esperanto-landon kaj trovis nenion. Frue en marto Esperanto-lando subite malaperis, ĉar la posedanto de la tereno vendis ĝin al iu alia, kiu sen averte forpalais nian ejon. Tiu ŝajna krizo fakte havis la sekvon ege vigligi nian agadon, ĉar necesis tuj solvi la problemon. Ni faris krizo kunvenon la saman vesperon, la naŭan de marto, kaj kvankam oni anoncis la kunvenon nur kelkajn horojn pli frue, ĉe estis dudeka da esperantistoj. De tiam okazis amaso de agado. Ni kreis provizoran estraron, trovis novan ejon, fondis Esperanto-komunumon por financi ĝin. construis novan kurseon. Ancora nun vigle discutadas pri la aspecto kaj funkciado de la lando. Okazigas voĉdonojn por la konstanta estraro kaj tiel plu. Por ricevi impreson pri la nuna esperantista agado en dua vivo. Rigardu en nia blogo ĉe http://duavivo.wordpress.com. Tio, kio ja bedaŭrinde vegetas, estas mia paĝaro pri Esperanto en dua vivo. Ĉe www.freebies.com/diavivo/. Mi ne ĝisdatigis ĉin post la malapero de la malnova Esperanto lando, ĉar okazis tiom da novaj aferoj, ke mi ankoraŭ ne trovis la tempon por reorganizi la paĝaron. Tial, por ricevi impreson pri nia agado, estus pli utile rigardi la blogon.
Yes, kaj kompreneble la hor diferenco ludas gravan rolon en tio, kiel ili enfazas. Yes.
Nur alia kanto, de Kaito grupo kantos, la malnova balancilo.
Balancillas quiniaraja etulino, si loges for, c'è alia strato fino, si ofte nut piede ci tien venas, porrevi chiam vivos plenas, ciam brunan iutan robon jam el usis, du fratinoi quio jam causina musis, per la balancilo por promen vetur, de la tero alla cielo grand plesur. C'è la dorso de la crabino si rasfrato, dum li ludas ne turmentas li malsato, li firme circo brache talion temas, de la fratino cae nun tempe li serenas. Fermas la oculo in tiu bubo, supren cae mal supren fidas li sen dubo, cae plen gorge ridas om natur, de la cielo alla tero grand plesur. De la cielo alla tero, 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 grand plesur. De la basculo sur la fronta extremaggio, sidas knabo cun eleganta vestaggio, proximume deciar agia li congiuas, la riproccio in limeritos char malfruas, in eraitas ti un locon frequenti, proscirita Iaco, devos li plupendi, sed nun gravas nec venuro, nec futuro, de la tero alla cielo grand plesur. Tri infanoi cune nun felicias, per animo hela gioia ili ricias, cae se vi avocas vid ili ne augas, quae vices vericoie traino quio laudas, sed momente ili ne plu appartenas alla plen crescura mondo quio spenas, sune ili helas mese della obscur, e la cielo alla tero grand
Oh, do vi audis la canton de Kaito, la malnova balancilo. Kai nun estas mesaggio de Silvia Chavez, ili sendis gin alla brasilai esperantistoi, tiu estas iamai sam landanoi. La gravezzo de la pronomo ci en Esperanto. En la tiel nomata plena grammatico de Esperanto, estas menciatai nur nao personae pronomoi. Mi, vi, li, ŝi, ĝi, si, ni, ili, kaj oni. Sed, en la exercaro, aperas anca la pronomo ci, kaj la vorto mošto, kies uso por via, kun au a sen adjektivo, donas al gi funkcion de pronomo. Tiuj du vortoj permesas ke Esperanto havu ankaŭ ĉecon kaj ne nur simplecon. Esprimoj kiel via reĝa moŝto, via princa moŝto, via episkopa moŝto kaj pluraj similaj donas la tutan hierarkion de respektaj formoj kun granda ŝparo. Eĉ la ankaŭ fundamenta vorto ekscelenco fariĝas ne necesa. La vorto vi povas esti uzata singulare kaj plurale, kaj tial povas esti konfuziga, tio estas bezonas aldonan precizigon, kaj estas sen nuanca, kontraŭe al si kaj moŝto. Moŝto montras plurajn respektajn nuancojn, kaj si ne nur aldonas precizigon, sed ankaŭ intimecon. En gloso de mia balda o aperonta brasila esperanta parnaso, mi clarigas la uson de la pronomo ci iene. Ci egalas vi, quiam usata por nomi unu solan al parolaton. Anstatau ci, oni usas ordinare vi, estas ofte citata diro de Zamenhof. Se li creis cae usis tiun vorton, li do consideris gin utila. Char, ancao mi consideras gin utila, ci plurfoie aperas en tiuci antologio. Nun tempe, gi estas usata en jenai casoi. Unue, en traducoi, en lingvoi, por ciui la nuansoi inter si cae vi estas gravai. Due, ciamoin, scribe au parole, gravas distingi inter unu cae plurai al parolatoi, tion mi demandas nur al ci, kai ne alla aliai. Trie, por emfasi intimetson au familiaretson. Ec al sia estro licuteme diras psi. Quelcae gravuloi volas decreti l'arcaicetson de tiu fundamenta vorto. Cae quelcae novuloi segvas iliain pasoin pro manco de bonain exemploin en siui lerno libroi cae vortaroi. Mi tamen reagas cun exemploi ne nur miai, sed de plurai bonai autoroi cae vortaristoi. Crom la usado belletra, la interparola usado de ci estas ancor tre ofta, precipe en landoi, cies lingvoi havas la samain nuansoin. Tial, mi plurfoie, cae plur loce, dum mia deciara vivo exter Brasilo, rimarcis che gepatroi inter si, cae al siai gefiloi, usas la pronomon ci, ne nur nazilingve, sed ancao esperante. Do, carai Brasilai geamicoi, vi raitas havi preferoin, cae mal ami iunain vorton, ecz fundamentan. Zamenhof sage permesis che oni sen nuance parolu. Sed ne decretu morton de plene vivanta vorto per ciu aliai volas montri nuancoin. Estu liberai, cae lasu nin libere movigi ene de la fundamento.
Do,
cai mi approba, cai mi usis psi, cai ecde mia alveno al Australio, pro la reago de la homoi, mi devis changi, cai mi pensas che estas pli democrate usi psi se estas nur unu persono en ĉiuj kazoj, kaj vi se estas pluraj.
En angle diris nur you.
Sed ni ne bezonas imiti la anglan, ĉu?
Yes, ne. Do, mi legos de nove el monato dependa sen dependezzo. La 17 de februaro 2009 festis albanoi de Kosovo por saluti la unuan datraveno de la declaro pri la fondigio de la nova stato de Kosovo. Ecde 1902 la regiono estis regata de diversai exa jugoslavai statoi, regia, comunisma kaj postcomunisma Miloševičea. Gis en 2008. Danke al internacia subteno, gi declaris sin sendependa. Tamen lau Adam de Maci, laureto de premio Saharov por defendantoi de homai raitoi cae democratio, la sendependezzo ancorau ne estas completa. Gi imbaras tri factoroi. Kosovo ne havas armeon, ĝi ne regas sian policon kaj reprezentanto de Unuiĝintaj Nacioj kaj de la Eŭropa Unio ankoraŭ rajtas disigi la parlamenton kaj la registaron kaj elpostenigi altrangajn oficistojn. Plie, danke al la principo de la malcentrado antaŭvidita de la plano Athisaari jam fondiĝis en Kosovo almenau dec unu novae pure etnae serbae comunumoi consistantae el pro 3 aŭ 4 mil homoi cae posedantae extraordinaran autonomezzon. Tie Serbio estas tute libera, activi cae daure ne la sendependezzon de Kosovo. Exemple, giuste ciam albanoi festis la unuan datravenon de la nova stato, pli ol 40 serbai deputitoi alvenis busse al Svečan en la norda parto de Kosovo, cae tie convenis por ripete nei la sendependezzon. Dume, la polizio regata de la Europa Unio instanzo Eulex indiferente staris. Kiel ein estas notite che pli kaj pli da statoj agnoskas la sendependecon de tiu ĉi stato, en kiu loĝas interalie pli ol 2 milionoj de etnuloj albanaj. Ekzemple, krom la 54 statoj, kiuj jam agnoskis Kosovon, baldaŭ al tiu ĉi grupo aliĝos Sauda Arabio de Bardil Selimi. Do nun canto, de nove la caito gruppo cantos Madloto Rezono.
Thank you.
estis kaito kiu kantis matlioto rezono. Kaj kio pri financaj aferoj? Popol movadaj povas starigi alternativojn por financi disvolviĝon. La temoj levitaj en la PITN konferenco de aziaj popoloj kontra Azia Disvolviĝbanko en Balio, Indonezio, centriĝas pri kiel starigi realan alternativon disvolviĝon en azia socio. Ĉi tio estas kerna demando, ĉar la programoj kaj pruntoj de Azia Disvolviĝbanko ideologie same kiel praktike ne estas solvo al la nun okazanta nutraĵa, energia, klimata kaj financa krizoj. Male, tiuj programoj kaj pruntoj pligas malegalecon tuŝantan aparte la plej senŝirmajn homgrupojn kiel kamparanojn, fiŝistojn, laboristojn kaj virinojn. Programoj kaj pruntoj de Azia Disvolviĝbanko pretendas favori eliminon de malriĉeco en malriĉaj kaj disvolviĝantaj landoj de Azio. Ĉi tio ne veras. La faktoj montras ke la ekonomia kaj politika elsuĉado okazanta en ekstraktado de erco, karbo, tergaso kaj petrolo, same kiel en agrikulturo kaj fiŝkaptado, profitas al la plej riĉaj landoj, ne al la malriĉaj. Sekve, ja la malriĉaj kaj disvolviĝantaj landoj estas provizantaj malaltkostan financon al riĉaj landoj. Tamen, la riĉaj landoj kiel Usono kaj Japanujo, ĉefaj investantoj en financaj institucioj kiel la Azia Disvolviĝbanko, agadas kvazaŭ ili disdonus helpon al malriĉaj kaj disvolviĝantaj landoj. Ni jam fakte kreis solvojn por financi niajn proprajn disvolviĝon, asertas Arkom Trekaev el Asembleo de la Malriĉuloj en Tajlando, membriĝinta en kamparana vojo. Disvolviĝo de kooperativoj ĉe la vilaĝa aŭ la distrikta ŝtupoj estas formo de kapitalkoncentrado por kamparana agrikultura produktado. Alia sperto, kiun ni povas konstati, estas kooperativoj per mikrofinansado kaj mikrosparado, kiuj spronas solidarecon ene de kamparaj komunumoj por financi disvolviĝon surloke, Arkom aldonis. Ankaŭ, ŝanĝo de la disvolviĝparadigmo estas kerna punkto. Ekde la landa sendependiĝo, redistribuado de produktivaj landoj en Indonezio devintus esti la bazo por kampara ekonomio fondiĝanta sur agrikulturo, diris Sia Roni, ano de Indonezia Unuiĝo de Kamparanoj, aliĝinta al kamparana vojo. Per tiu speca kapitalo, li diris ke iuj kamparanoj en Bogor havas tre valoran sperton. Ricevinte rajton pri teroj per agrara reformo, kamparanoj povis organiziĝi por starigi vere ekonomiajn aktivojn. Ekologia agrikulturo en Bogor, sur unu hektara areo, povas provizi al 6 kamparanoj en spezon egalan al la mezuma salajro. Kaj ĉi tion ili starigas el nenio. Plie, nuntempe, la kooperativo estas funkcianta kaj la produktado kaj distribuado kapablis provizi kamparanan nutraĵ-suverenecon. Tamen, nur ekonomiaj solvoj ne povas entute reĝustigi nuntempajn maljustecon kaj malegalecon. Necesas politika decido subtenonta alternativan klopodon, lau Gautam, de organizo Nadi Gati Morcha de Barato. Politicae decidoi concernas shangioin de disvolvic paradigmo cae encalculigon de nutraja suverenetso en registarain politicoin, comensante per la plei malalta stupo gis la tutlanda. Politicae decidoi devas reveni en manoin de la popolo por havi registarain politicoin conformain alla popoloi vocioi. Citio congruos cun disvolvigio cae plibonigo de la democratia sistemo, diris Gautam. Homoi devas construi proprain alternativoin cae fortigilin en proprain comunumoin de la villagia scalo gis la tutlanda. Alternativoi disvolvic finanzae devas fondigi sur solidarezzo. Citiui practicoi estas ne nur imagai. Multae alternativoi jam estas applicatae de sociae movadoi. Registaroi cae homoi circa la mondo devus lerni el citiui practicoi por regiustigi tut mondain economiaen cae politicaen practicoin ciui estas tre detruivai, firme assertis Shalmali. Tiu rapporto venas de la gazetera cae crisa centreio de Asia Popol Movado contra Asia Disvolvic Banco. Do la homoi reagas, la yes. Popolo reagas.
No, ni presco atingis la finon de nia elsendo. Se vi desiras reagi alla programo, transdoni informoi au simple contattinin, bonvolu usi la sequan retadresson. stefskang@helico.com. Por auscultinin iamai dum la semaino, iru al adreso www.3zozo.com.au au www.melbourne.org.au. Telefono 9736162. E posto Radio 3ZOZOZO Esperanto Program P.O. Box Letekesto 1106 Collingwood 3066 Victoria, Australia. Gis raudo de Miles.
Gis raudo de Francisca, kai ne forgesu ke venontan sabaton
yes.
Okazos la jarkun veno de 3ZOZOZO citie en la studio 144 George Strato en Fitzroy de la deca gis la decdua.
Gis raudo de Carlo.
Yes, kai la lasta canto estos Invito por viaggio, compact disco, la invito por viaggio, cae Jacques Ivar, cantos.
Ni ne besonas invito, ni ciui viaggios, ce ne?
Yes.
Sen invito.
Yes.
Filin, fratineto, sonju pric vieto, un vivi en for asila e amis en sorgo nur amicis morto en lando al vi simila tra ciel vualo la suno per palo Revius min brilacciar moi via oculo revira un brulo mistera prolum tra l'armoi die sole velo cae brilla ord volup tranquilla tie sole bello cae brilla ord volupto ros oluro de jaroj en mia ĉambro miksiĝus odoroj de raraj surfloroj al la svaga spir de lambro ornam en abundo speguloj sen fundo la pompa oriente solcia en scio al coro parolus sonoro del patra tra lingvo dolcia die sole velo cae brilla ord volupto cae tranquilla die sole velo cae brilla ord volupto cae tranquilla.